SBS Audio is supported by advertising.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference.You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้ก่อนค่ะ
Jordan received his first text message at 10:15 p.m. and he took his life at 3:45 that next morning so less than 6 hours and everybody was sleeping in our household
ปัญหานะคะที่มากับโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุด Meta ค่ะเปิดตัวเครื่องมือใหม่ในการที่จะต่อสู้กับเครื่องขออภัยค่ะเรื่องของการขู่กันโชคทางเพศหรือ Sex Torsion ฟังรายละเอียดเรื่องนี้หลังข่าวรอบวันค่ะ
เวลาคนทั่วไปกล่าวถึง Fire Protection เนี่ยเราก็คงมีความคิดแวบแรกก็คือเป็นพวกลูกถังดับเพลิงหรือว่าพวกท่อ Sprinkler Pipe หรือว่าพวก Smoke Detector อะไรพวกนั้นนะครับ
ค่ะ
พวกตัวดับควันอะไรทั้งหลาย
เป็นที่ทราบกันดีนะคะการก่อสร้างที่ออสเตรเลียมักจะมีกฎและการทำงานที่เข้มงวดวันนี้ค่ะคุณฤกฤทธิ์หงนิพนธ์หรือคุณแพทริกจะมาเล่าถึงการทำงานติดตั้งระบบป้องกันไฟในอาคารเชิงพาณิชย์ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์และกฎในการทำงานในการก่อสร้างที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
กระทรวงต่างประเทศไทยห่วงสถานการณ์อิสราเอลอิหร่านขอคนไทยใน2ประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแอนโทนีเตือนประชาชนไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุโจมตีที่บอนไดจังชันองค์กรสวัสดิการสังคมร้องให้รัฐบาลกลางเพิ่มเงินประกันสังคมหลังวิกฤตค่าครองชีพรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15เมษายน2567กับกระผมวาริศมาช่วยกระทรวงต่างประเทศของไทยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและแจ้งเตือนให้คนไทยพิจารณางดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวภายหลังจากอิหร่านได้เปิดการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คนและในอิหร่านประมาณ300คนโดยสถานทูตในกรุงเทลอาวีฟและสถานทูตในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นระยะเสมอมาขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศแสดงถึงท่าทีของประเทศไทยว่ามีความห่วงและกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดูเหตุการณ์ที่บอนไดจังชันซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจำนวนมากทางโซเชียลมีเดียซึ่งทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้ออกมาเตือนให้ประชาชนหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จทางออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีที่บอนไดจังชันซึ่งพบว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีบัญชีโซเชียลมีเดียบางบัญชีเชื่อมโยงการโจมตีดังกล่าวเข้ากับการก่อการร้ายโดยระบุว่าเป็นของกลุ่มชาวอิสลามในขณะที่มีอีกหลายบัญชีระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุผิดคนขณะที่วันนี้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศออสเตรเลียตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซี เพื่อเป็นเกียรติแก่เหยื่อของเหตุการณ์โศกอนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่บอนไดจังชันของซิดนีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายหลังชายคนหนึ่งก่อเหตุในศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์โดยเหยื่อ5รายได้รับการระบุตัวตนได้แก่พิเครียคาเซียวัย55ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฟาราสอะเมดตาฮีดอนซิงเกิลตันวัย25ปีเจนยังสถาปนิกวัย47ปีและแอชลีย์กูดขณะที่เหยื่อวัย9เดือนตอนนี้กำลังได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้ทั้งสิ้น12รายโดย4รายได้รับการรักษาและสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงอีก8รายซึ่งมีรายงานว่าในจำนวน8รายนั้นมี1รายที่มีอาการค่อนข้างสาหัสส่วนอีกรายที่สาหัสแต่ตอนนี้สภาวะค่อนข้างคงตัวขณะที่เหยื่ออีก5คนยังอยู่ในห้อง ICU รวมถึงเด็กทารกเพศหญิงวัย9เดือนด้วยมีรายงานว่าเย็นนี้ที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์จะมีการฉายริบบิ้นสีดำไปที่ตัวอาคารตั้งแต่เวลา 18:00 น.นอกจากนี้ยังมีการวางดอกไม้ไว้อาลัยที่ย่านชานเมืองตะวันออกของซิดนีย์ด้านครอบครัวของชายที่ตำรวจระบุตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บอนไดจังชั่นพวกเขากล่าวว่าพวกเขาขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เป็นที่รักของครอบครัวของเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยในคำแถลงการที่ส่งผ่านทางตำรวจควีนส์แลนด์ครอบครัวของโจคาวซี่วัย40ปีกล่าวว่าพวกเขาเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเสียใจกับการกระทำของเขาซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองอย่างแท้จริงครอบครัวของคาวซี่กล่าวว่าคำอธิษฐานของพวกเขาจะอยู่กับครอบครัวเพื่อนของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาหลังการโจมตีนอกจากนี้พวกเขายังแสดงความเป็นห่วงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่วิสามัญฆาตกรรมนายคาวซี่ซึ่งสารวัตรเอมี่สกอตกล่าวว่าเธอเพียงทำหน้าที่ของเธอเพื่อปกป้องผู้อื่นเท่านั้นโดยในคำแถลงของครอบครัวของนายคาวซี่ระบุว่านายคาวซี่นั้นต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นองค์กรสวัสดิการสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเพิ่มเงินประกันสังคมหลังการวิจัยล่าสุดพบว่าชาวออสเตรเลียที่พึ่งพาเงินสวัสดิการสังคมนั้นกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษการวิจัยดังกล่าวโดย Anglicare Australia พบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 22% ในขณะที่ราคาอาหารและของชำนั้นเพิ่มขึ้น 17% และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 17%กรรมการบริหารของ Anglicare Australia Casey Chamber กล่าวว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยถูกบังคับให้ใช้จ่ายในสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับสินค้าพื้นฐานมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท70สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันที่16วันอังคารวันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15เมษายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังเรื่องของเครื่องมือที่เมตาสร้างขึ้นเพื่อหวังช่วยลดการข่มขู่กันโชคทางเพศที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ Meta เปิดตัวเครื่องมือใหม่ ที่หวังใช้ในการต่อสู้กับปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในระยะเริ่มต้นและการข่มขู่กันโชคทางเพศในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนโดยจะทดสอบใช้กับ Instagram ก่อนด้านผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนว่ายังไม่เพียงพอคุณแซมโดเวอร์และคุณเคธแลนเดอร์สผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์นับเป็นปัญหาในระดับโลกที่คร่าชีวิตเยาวชนซึ่งมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเงียบๆในความมืด
Jordan received his first text message at 10:15 p.m. and he took his life at 3:45 that next morning. So less than
Jordan ได้รับข้อความเมื่อเวลา 22:05 นาฬิกาและเขาปลิดชีวิตของเขาเองในเวลา 3:45 นาฬิกาในเช้าวันรุ่งขึ้นนับว่าน้อยกว่า6ชั่วโมงขณะที่ทุกคนกำลังนอนอยู่และเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจอห์นเดย์เมย์กล่าวถึงจอร์แดนลูกชายของเขาที่กระทำอัตวินิบาตกรรมหลังตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นออนไลน์ที่พยายามรีดไถเงินจากการหลอกให้เขาส่งข้อความที่มีเนื้อหาทางเพศต่อมาชาวไนจีเรีย2คนที่เป็นพี่น้องกันได้รับสารภาพกับข้อหาขู่กันโชคทางเพศหรือที่เรียกว่า sex torsion กับคุณจอร์แดนเดเมย์หลังจากที่เขาได้ตกลงมั่นหมายกับคู่มั่นที่เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงและหลังจากนั้นจอร์แดนถูกขู่ว่าจะโดนเผยแพร่รูปลับกับครอบครัวและเพื่อนๆของเขาหากเขาไม่ยอมจ่ายเงินเรื่องราวของจอร์แดนเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายกรณีของผู้เยาว์ที่ถูกข่มขู่กันโชคทางเพศทางอินเทอร์เน็ตที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางด้าน FBI เผยว่ามีกว่า 13,000 เคสของการข่มขู่กันโชคทางเพศหรือการบีบบังคับทางเพศในช่วง17เดือนที่ผ่านมาและ 20% ของเคสเหล่านี้ลงท้ายด้วยการที่เหยื่อทำอัตวินิบาตกรรมอดีตตำรวจสืบสวนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์เบรดลีย์กล่าวว่าสแกมประเภทนี้มีในออสเตรเลียด้วย
It's not only overseas, it's very well documented here. The Office of the E-Safety Commissioner said it's one of the big
มันไม่ได้มีเพียงที่ต่างประเทศเท่านั้นมีเหตุการณ์แบบนี้ที่นี่ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ E-Safety กล่าวว่านี้เป็นหนึ่งในขบวนการอาชญากรรมที่พุ่งเป้าที่เด็กวัยรุ่นในออสเตรเลียคุณลีกล่าวและหน่วยรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียระบุว่ามีรายงานด้านการล่วงละเมิดทางเพศด้วยรูปภาพกว่า 10,000 กรณีในช่วงปีงบประมาณปีที่แล้วสำหรับกรณีของจอร์แดนเชื่อว่าเขาปลิดชีวิตตนเองหลังสนทนาทางออนไลน์กับบุคคลซึ่งไม่ทราบชื่อที่ขู่จะเผยแพร่รูปลับของเขาหากว่าเขาปฏิเสธไม่จ่ายเงินจำนวน500ดอลลาร์หลังจากนั้นมีการจับกลุ่มนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรีย2คนที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อปีที่แล้วเพื่อรับมือกับกลโกงของนักต้มตุ๋นที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมตาโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้เปิดตัวเครื่องมือที่หวังช่วยต่อสู้กับการขู่กันโชคทางเพศโดยจะใช้มาตรการใหม่ในการเบลอภาพเปลือยโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความทาง Instagram รวมถึงมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการแชร์รูปภาพทั้งนี้ยังมีตัวเลือกในการบล็อกและรายงานผู้ใช้ที่สร้างให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงลิงก์ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่รู้สึกกดดันให้ตอบข้อความหรือคิดว่ากำลังถูกหลอกอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์เบรดลีย์กล่าวว่าแม้จะมีเครื่องมือเหล่านี้แต่ท้ายที่สุดผู้ปกครองและผู้ดูแลคือผู้ที่จะคอยมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าบุตรหลานของคุณอาจเป็นเหยื่อของการขู่กันโชคทางเพศ
It's how the child is manifesting that in the physical world, whether they're having nightmares, they can't sleep, they don't want to go to school.
มันคือวิธีที่เด็กแสดงให้เห็นทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายนอนไม่หลับพวกเขาอาจไม่อยากไปโรงเรียนดูสงวนท่าทีหรืออาจก้าวร้าววิธีที่เราจะสามารถจัดการได้ดีที่สุดคือวิธีพื้นฐานนั่นคือการพูดคุยกับเด็กซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลตลอดนั่นเป็นกุญแจสำคัญคุณลีอธิบายทางด้านคุณจูลี่อินแมนแกรนท์คณะกรรมการ E-Safety กล่าวยินดีกับการที่บริษัทเมตาทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปลอดภัยมากขึ้นแต่เธอกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการขาดความโปร่งใสว่าบริษัทโซเชียลมีเดียทำงานอย่างไรค คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณหรือคนที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ Lifeline ได้ที่1311114บริการโทรกลับหากมีความคิดฆ่าตัวตายหรือ Suicide Callback Service ที่เบอร์1300-659-467หรือบริการช่วยเหลือเยาวชนที่อายุไม่เกิน25ปี Kids Helpline ที่เบอร์1800-55-1800ค่ะที่จบไปนั้นคือเครื่องมือในการช่วยลดปัญหาการข่มขู่กันโชคทางเพศของเมตาโดยคุณแซมโดเวอร์และคุณเคสแลนเดอร์สดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดคาสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567บรรยากาศงานสงกรานต์ที่ประเทศไทยกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เชียงใหม่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ช่วงนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ของไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยปีนี้มีความพิเศษครับเพราะว่ายูเนสโกเพิ่งประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษความเอื้ออาทรและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีกิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานต์นั้นได้แก่ส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสที่เคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพและวันนี้15เมษายนจะถือเป็นวันเถลิงศกเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ก็เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วแต่ว่าจะไปเล่นกันถึงวันไหนก็แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะกำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็ถึงวันที่14หรือ15เมษายนส่วนในกรุงเทพมีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์หลายจุดทุกจุดมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันเต็มพื้นที่ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของชาวต่างชาติคือการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนราชดำเนินต่อเนื่องถนนข้าวสารทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพากันถือปืนฉีดน้ำก็ฉีดน้ำเล่นกันจนเต็มถนนเป็นเส้นทางยาวคาดการว่าในช่วงตั้งแต่ปิดถนนและเปิดให้เล่นน้ำนี่มีประชาชนนักท่องเที่ยวนับแสนคนที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งนอกจากการเล่นสาดน้ำกันแล้วยังมีการแสดงดนตรีกิจกรรมอื่นๆมีทั้งขบวนพาเหรดการแสดงโดนแปลอักษรนับพันตัวเป็นอีกไฮไลท์ของงานอีกที่คือถนนสีลมครับก็เปิดให้เล่นน้ำกันถึงเมื่อวานนี้ส่วนบรรยากาศสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณคูเมืองทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีแห่พระพุทธสีหิงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและส่งน้ำพระม มีขบวนฟ้อนรำแสดงศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาส่วนทางภาคใต้ครับที่ย่าน Walking Street เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับข้ามแดนมาร่วมเล่นน้ำกันคึกคักรวมทั้งที่เบตงจังหวัดยะลาด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั่งรถไฟข้ามแดนมาเล่นน้ำด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ครับทางตำรวจขอความร่วมมืองดปะแป้งเพื่อป้องกันคนที่เจตนาไม่ดีลวนลามลดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและงดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่จัดกิจกรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินใช้เวลาช่วงสงกรานต์พักผ่อนกับครอบครัวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หัวหินด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเป็นเทศกาลที่อยู่ในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติสามารถดึงดูดผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเล่นน้ำที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย
กับกระแสข่าวที่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังสงกรานต์โดยที่นายกรัฐมนตรีจะมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
มีรายงานข่าวออกมาครับว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลายตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่น่าสนใจตามรายงานข่าวบอกว่าจะปรับนายสุทินคลังแสงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปรับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ทั้งสองคนมาทำงานด้านนิติบัญญัติในสภาหลังจากการทำงานในสภาในช่วงที่ผ่านๆมามีการวิเคราะห์กันว่าฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลลุกไล่ฝ่ายรัฐบาลอย่างหนักนอกจากนี้ก็จะให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็จะต้องพูดคุยกันหลายๆภาคส่วนทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรแล้วก็กับจัดเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนความเป็นไปได้ตามกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะไปควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเรื่องนี้ครับนายกบอกว่าทุกตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวางบุคคลให้ถูกฝาถูกตัวซึ่งย้ำอีกทีว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็มายังไม่ยืนยันว่าจะมีการปรับเมื่อไหร่
แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรล่าสุดที่เชียงใหม่มีอะไรบ้างคะ
อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศได้ส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และก็ตั้งใจว่าในปีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะได้กลับไทยส่วนช่องทางจะเป็นอย่างไรขนาดนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเหลือหนึ่งคดีแต่เป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับคดีของตนเองส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีตนเองก็ไม่เคยไปก้าวล่วงอย่างไรก็ดีกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีที่หากต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปต้องมาติดต่อมาวิ่งเต้นกับนายทักษิณนั้นนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นสรณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีตำแหน่งแล้วก็ต้องหมดตำแหน่งเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างมีอยู่ขอให้ทำให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้บ้านเมืองและเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมากกว่า10คนนัดทานข้าวกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็มีที่ไม่มาร่วมมื้อค่ำด้วยก็เช่นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปร่วมทานมื้อค่ำกับอดีตนายกทักษิณด้วยนั้นและก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะถูกปรับพ้นออกจากตำแหน่งนายสุทินบอกว่าชินแล้วกับข่าวแบบนี้มีชื่อถูกปรับออกทุกครั้งแต่ก็ยังไม่เคยเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดหากต้องถูกปรับออกจริงก็พร้อมทำงานในตำแหน่งอื่นส่วนกระแสข่าวว่านายกจะมานั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นนายสุทินบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันและสำหรับกรณีที่นายทักษิณออกมาระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับไทยภายในปีนี้นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีการประสานมายังรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วไม่ ่ต้องมีการประสานอะไรเนื่องจากมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและเชื่อว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนหากนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องการเดินทางกลับไทยก็ต้องทำตามขั้นตอนและเป็นไปตามนักโทษคดีทางการเมืองอื่นๆซึ่งก็อยากให้กลับมาเพราะว่าถือเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศที่จะได้เดินไปข้างหน้าได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะตอนนี้ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณรึกฤทธิ์หงนิพนธ์หรือคุณแพทริกค่ะที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างที่ออสเตรเลียกับการทำระบบป้องกันไฟให้กับอาคารเชิงพาณิชย์ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์กับคุณวันวิดาผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
วันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณแพทริกเลิกฤทธิ์หงนิพนธ์นะคะผู้จัดการบริษัทด้าน Passive Fire ในซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีครับผมแพทริกนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มาอยู่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียประมาณ 8-9 ปีแล้วครับเริ่มต้นจากในๆก็มาเรียนภาษาที่เมลเบิร์นก่อนในปีแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนปโทที่ซิดนีย์พอจบโทแล้วก็อยู่ที่นี่ยาวมาเลยครับผม
ค่ะตอนนี้ปัจจุบันทำงานด้าน Passive Fire ด้วยคนไทยหลายๆคนที่อาจจะเข้าใจว่าการก่อสร้างหรือว่าการสร้างตึกอาคารในออสเตรเลียเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัว Passive Fire Stopping เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรอ
คงเป็นคำถามที่ค่อนข้างคิดมากเลยสำหรับผู้คนนะครับก
็
คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Passive Fire เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนครับอยากจะทราบให้เรียนให้ทราบว่าเวลาคนทั่วไปกล่าวถึง fire protection เนี่ยเราก็คงมีความคิดแวบแรกก็คือเป็นพวกลูกถังดับเพลิงหรือว่าพวกท่อ sprinkler pipe หรือว่าพวก smoke detector อะไรพวกนั้นนะครับพวกตัวจับควันอะไรทั้งหลายแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ย passive fire หรือว่า fire protection เนี่ยมันสามารถถูกแบ่งได้อีกเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือ active fire แล้วก็เป็น passive fire protection สองอันนี้มีความแตกต่างกันครับผมตัว active fire เนี่ยจะมุ่งเน้นไปทางการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับไฟในขณะที่ตัว passive fire เนี่ยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันมีการไหลการกระจายจากจุดหนึ่งหรือตำแหน่งหนึ่งจากที่เกิดเหตุไปสู่อีกที่หนึ่งถ้าจะเห็นภาพง่ายๆขึ้นนะครับให้ลองจินตนาการภาพดูครับว่าเรามีตึกนึงเนี่ยในตึกเนี่ยมันมีหลายๆห้องในตึกนั้นน
ะ
แล้วบังเอิญว่ามันเกิดไฟไหม้ในห้องไฟฟ้าห้องหนึ่งในตัวตึกตัวพาสซีฟไฟเนี่ยก็จะทำหน้าที่ป้องกันให้ไฟลามจากห้องไฟฟ้าเนี่ยไปถึงห้องอื่นๆที่มีคนอยู่ได้ในขณะที่ตัวแอคทีฟไฟก็จะทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับพวกไฟเช่นพวกสปริงเกอร์พาร์ทจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นในการดับไฟพวกนี้ครับผมส่วนตัวงานของผมเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปทางพาสซีฟไฟเป็นหลักครับผมซึ่งในตัวงานของพาสซีฟไฟที่เราเรียกกันว่าระบบการไฟเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยการจะทำซิสเต็มหรือว่าการจะติดตั้งระบบพวกนี้ไปในตึกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวโครงสร้างของตึกแล้วก็ตัวบิลเดอร์นั้นๆในการรีเควสต์ของ fire resistance หรือเราเรียกกันว่า FIL ของแต่ละตึกที่กำหนดไว้เนี่ยซึ่งเราก็จะสามารถเห็นวิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้ได้ต่างกันเหมือนกันไอ้คำที่ว่า passive fire เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งย่อยๆยิบๆลงไปอีกข้างในครับผมจะมีหลายซิสเต็มมากเลยเช่นพวกการทำโคตติ้งการทำบ็อกซ์หรือว่าการ wrap insulation การทำ fire spray หรือการทำประตูกันไฟหน้าต่างกันไฟพวก closure ต่างๆเกี่ยวกับพวกดักที่เราเห็นตามห้างไม่ว่าจะเป็น damper โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดจะต้องถูกติดตั้งแล้วก็อ้างอิงจาก Australian Standard แล้วก็ NCT ของออสเตรเลียครับผม
แล้วในความที่เราบอกว่าเราต้องติดตั้งให้ได้ Australian Standard เนี่ย Standard เขากำหนดว่าติดตั้งออกมาแล้วมันต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะถึงจะได้ Standard ของเขา
ก็ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันจะโดนแบ่งยิบย่อยลงไปอีกครับผมเนื่องจากว่า Australian Standard เนี่ยเขาจะพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆที่เกี่ยวกับstandard ในการ request ว่าแต่ละตึกเนี่ยจะต้องติดตั้งให้เหมาะสมแล้วก็ achieve ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะถูกซิงค์เข้าไปย่อยยิบย่อยลงไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าแต่ละ system ก็จะมีหลายบริษัทที่เขาทำพวก insulation กันไฟในแต่ละบริษัทนี้ก็จะมีเทสรีพอร์ตที่แตกต่างกันด้วยครับผม
โอเคแล้วเวลาที่เราบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยิบย่อยอะไรเงี้ยมันยิบย่อยจากรูปแบบประเภทของอาคารหรือเปล่าคะที่มันทำให้มีความแตกต่างกัน
จริงๆตัว Australian Standard เนี่ยก็จะมีพูดของเรียกว่า NCC เนี่ยก็จะมีพูดเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันก็คือว่าตัวอาคารจะถูกแบ่งเป็น sub class ที่ต่างกันแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเจาะลงไปที่ระบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าตัวตึกชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงซิสเต็มย่อยๆลงไปอีกเช่นพวกระบบกันไฟของTBA Firefly หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Trafalgar System ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะ request insulation ชนิดของ insulation ที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางในบางกรณีมันก็อาจจะสามารถ achieve fireexistence level ได้เท่ากันถึงแม้ว่าบางทีเซอร์วิสที่เราเห็นหน้างานจริงอาจจะต่างกันก็เหมือนกันครับผม
โอเคงั้นจริงๆตัว fire stopping อะค่ะมันจำเป็นต้องอาคารถูกรูปแบบต้องมีหมดเลยไหมคะทั้งแบบ passive ด้วยแล้วก็ทั้ง active ด้วยไหมถึงว่า
จริงๆคุณพูดถึงสถานที่เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยของอาคารเลยครับที่ fire stopping ถูก request ไว้อ้างอิงจากตัว NCC ของออสเตรเลียเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยอาคารเนี่ยมันก็จากที่บอกไปครั้งต้นมันก็จะแบ่งเป็นหลายคลาสมากเลยแต่ละคลาสก็สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ว่าเราจะพูดถึงบ้านทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต
์
หรือไม่ว่าจะเป็นพวก commercial building ที่เราเห็นตามเมืองรวมถึงร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าโรงพยาบาลและรวมถึงที่จอดรถก็เหมือนกันนะจริงๆที่จอดรถเนี่ยอาจจะต้องรีเควสไม่เหมือนกันนะครับจ้างอินจากของเขาที่บอกที่ผมกล่าวข้างต้นว่ามันเป็นเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆตัวประเทศของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับความสำคัญของเซฟตี้แล้วก็ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความอันตรายจากตัวตึกหรือความอันตรายจากตัวอาคีภัยเนาะเราเรียกกันรวมถึงการสร้างการบำรุงตัวตึกด้วยไฟโปรดักชันนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในจุดสำคัญตรงนี้เหมือนกันที่ทำให้ทางออสเตรเลียแล้วก็ตัวกฎหมายทำให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยและตัวตึกนี้จะต้องมีความปลอดภัยอย่างสมครับผม
ค่ะงั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นตึกอาคารเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วทุกห้องก็จะมีพวกสปริงเกิลอยู่บนเพดานอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบเป็นหลังส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาไปครอบคลุมเรื่องนี้ด้วยไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจะปลูกสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
จริงๆจากที่ผมเดินอินสเปกต์บ้านมาเนี่ยเราก็จะมีเห็นเหมือนกันว่าแต่ละบ้านเขาก็จะติดพวกเรียกอะไรนะสัญญาณกันพวกตัวดักควันอะไรพวกนี้ครับเพื่อว่าในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้ก็จะตัวนี้ก็สามารถถูกดีเทคได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัว active fire แล้วก็ตัว passive fire เนี่ยจริงๆพวกบ้านเนี่ยจริงๆในบางตัวตึกบางบ้านเนี่ยก็จะมีพวกผนังกันไฟเหมือนกันตัวนี้เนี่ยตัว insulation ที่เขาติดตั้งในผนังกันไฟเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัว passive fire เหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วไอ้พวกการที่เราทำfire stopping แบบที่เป็น passive เนี่ยนุ้ยก็จะนึกถึงสมมุติเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วเราจะสังเกตได้ว่าตึกส่วนใหญ่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลียเนี่ยประตูจะค่อนข้างหนามากเนาะอันนี้มันช่วยในเรื่องกันไฟด้วยไหมคะมันกันได้แค่ไหนเอ่ย
ก็ประตูกันไฟเนี่ยจากที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็ใส่กันได้ที่เด็กที่เห็นในภาพรวมนี่ก็จะอยู่ประมาณ60นาทีหรือ120นาทีเป็นหลักครับผมแต่บางที่ก็อาจจะชิปสูงได้มากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละประตูเนี่ยถ้าสมมติเป็นประตูกันไฟเนาะต้องอ้างอิงก่อนว่าถ้าเป็นประตูกันไฟการที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยตัวประตูจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักกว่าประตูทั่วไปและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูข้างๆของประตูตัวแท็กประตูครับเขาก็จะมีเขียนเลยว่าประตูนี้เป็นประตูกันไฟนะสามารถกันไฟได้นานถึง หนึ่งชั่วโมงนะหรือไม่ก็สองชั่วโมงนะอะไรพวกนี้ครับผม
ตอนนี้โปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เราได้เคยทำมาให้เนี่ยเราถนัดโปรเจกต์อาคารแนวไหนบ้างคะ
โปรเจกต์ที่ผมทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคอนสตรักชั่นครับผมแล้วก็จะเป็นพวกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งรวมถึงพวกโรงพยาบาลเหมือนกัน
อืมค่ะ
ครับผมถ้าสมมติว่าจากที่ได้ยินแบบก็จะเป็นโปรเจกต์พวกเนเปียนฮอสพิทอลที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมี Royal Prince of Wales หรือว่าจะเป็น Royal North Shore Hospital รวมถึงพวก Parramatta Square Barangaroo Tower Darling Park พวก Data Hall ต่างๆที่เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งเหนือเนาะพวก Next DC หรือไม่ว่าจะเป็น Equinix แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้จริงๆก็ได้ร่วมงานกับบริษัท Pacify ทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่กำลัง ongoing อยู่ซึ่งจะเป็น Pitt Street Station แล้วก็ Waterloo Station เหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่เขาติดตามฟังแล้วเราก็อาจจะบางคนมี background พวก construction หรืออะไรเงี้ยเขาอยากจะมาต่อยอดด้านเนี้ยค่ะหนูได้ยินมาว่าการที่คนที่จะสามารถทำงานในด้าน area ดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีลายเส้นที่รับรองว่าเรามีความสามารถอย่างเงี้ยมันยากไหมคะที่เราจะได้ลายเส้นในการทำด้านนี้มา
อันที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงไลเซนเนี่ยมันในเฉพาะสายงานนี้เนาะมันมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยครับผ
ม
เพราะว่าในสายงานนี้เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งเป็นอินสเปกเตอร์หรือว่าจะเป็นอินสตอลเลอร์หรือไม่รวมถึงแอสเซสเซอร์ที่เป็นคนสายทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเราอาจจะได้ยินอินสเปกเตอร์แอนด์เทสไลเซนหรือว่าจะเป็นพวกไฟร์เซฟตี้แอสเซสเมนต์ไลเซนจุดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะอ้างอิงว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานแล้วก็สายงานมากกว่าว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ในแต่ละไลเซนเนี่ยก็จะโดนแบ่งขอ requirement ที่แตกต่างกันออกไปเช่นประสบการณ์ทำงานหรือบางไลเซนเนี่ยก็จะขอไปเซอร์สองหรือสูงกว่าในด้านของ engineering หรือว่าจะเป็น construction หรือว่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ผมสามารถแนะนำได้ว่าผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้จากSPA Australian website ได้โดยตรงเลยครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยทำให้ผมไม่สามารถเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วสามารถอธิบายผู้ฟังได้ครบ 100% เนา
ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องย้ำให้ผู้ฟังทุกคนระวังไว้เหมือนกันว่าในแต่ละสเตทเนี่ยก็จะมีกฎและไลเซนส์ที่แตกต่างกันออกไปอีกเพราะในบางเขตเนี่ยก็จะ request ไลเซนส์อื่นๆเพิ่มเติมในการทำงานได้เนาะอาชีพที่ผมเจอบ่อยๆมากและคิดว่ายังมีโอกาสสำหรับผู้ฟังที่สนใจทุกคนเลยก็คือว่าเป็นตำแหน่ง installer ซึ่งเราสามารถค่อนข้างพบเจอในช่วงหลังเนี่ยได้บ่อยก็จะเป็นพวกที่ผู้ติดตั้งตัวระบบการไฟที่เราเรียกว่าตัว technician นะครับผมถ้าเราจะอ้างอิงว่าเราควรจะมีbackgroundจบอะไรมาก่อนไหมตรงนี้เนี่ยถ้าผมแนะนำได้นะไม่ได้เป็นตัว compulsory นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำได้เนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าควรจะมีพวกเซอร์สองหรือว่ามากกว่าสูงกว่านั้นในสายงานเกี่ยวกับที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยตัวสมมติว่าถ้าเราลองกดหาใน Google เนี่ยมันก็จะเขียนไปว่าเซอร์ certification 2เขาก็จะสามารถแยกไปว่าจะเป็นด้านไหนเช่นเรากดด้าน construction เข้าไปของตัวดิโพมาที่เป็นของตัวเทสสมมตินะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเน
า
ะถ้าเป็นของตัวเทสเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเซอร์สองในด้านของคอสชั่นจะเป็นคอสนี้นะคอสนี้ประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะโดนแบ่งเป็นตามเลเวลของเซอร์ติฟิเคชันนั้น
ๆ
ซึ่งความสูงก็อาจจะเทียบเท่าได้ว่าเป็นเซอร์สองเป็นดิฟแล้วก็ดิฟอาจจะใกล้เคียงกับตัวแบชเชลเลอร์ที่เราค่อนข้างคุ้นชินกันจริงๆเนี่ยถ้าแนะนำได้เนี่ยก็มีไอเดียในหัวในเล็กน้อยๆก็ยังสามารถทำให้ทำงานเรียนรู้ได้ไวขึ้นเช่นพวกการศึกษาพวก drawing หรือว่าพวกแปลนอะไรมาก่อนแต่ก็ยังขอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงว่าก็ต้องกลับไปอ้างอิงจากตำแหน่งงานที่เราสนใจเหมือนกันเหมือนพวกที่ผมกล่าวไปว่าตัว inspector ก็อาจต้อง request ตัว license แล้วก็ตัว assessor ก็ต้อง request ตัว license เหมือนกันแต่ตัวสำหรับในเขต New South Wales นะครับที่ยังเป็นที่โชคดีอยู่ก็คือว่าตัว installer หรือผู้ติดตั้งเนี่ยยังไม่ได้ request license หรือผู้ติดตั้งในด้าน passive fire system เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกับ ปาร์กี้หรือพวกพัมเบอร์ที่เขารีเควสต์ว่าสองอาชีพนี้ต้องใช้ไลเซนส์ในการติดตั้งเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนี่อีกไม่นานครับผมคิดว่าต้องมีการอัปเดตเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอนแหละเพราะว่าจากที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ก็คือ Queensland ก็ได้มีการอัปเดตในตำแหน่ง Classify เพิ่มเข้ามาแล้วเหมือนกันผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยคือนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่ให้ผู้คนหรือผู้รับฟังที่สนใจในด้านนี้มาลองเปิดหูเปิดตาหรือว่าลองรับฟังลองศึกษาในด้านนี้ดู
ค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแต่ละรัฐตอนนี้ก็ยังมีข้อกำหนดที่ยังแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยอยู่แต่ก็มีการอัปเดตเรื่อยๆกันเนาะค่ะ
ใช่ครับผมแต่หลักๆเลยนะครับไลเซนส์ที่เราต้องมีแน่ๆเนี่ยก็คือตัว general construction induction card หรือเราเรียกกันว่า white card นั่นเองครับผม
เหมือนเป็นตัวยืนพื้นเนาะแล้วเราก็ไปเสริม
ใช่ตัวยืนพื้น
ขอบคุณคุณแพทริกมากนะคะที่มาแชร์เรื่องการทำ pacifier stopping high ค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะคะไปฟังคุณโจซิภากับคุณหมอโจนาธานพูดถึงการสนทนาเรื่องการเข้าสู่วัยสูงอายุและคำที่แตกต่างกันระหว่างวัยค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้ฉบับเต็มได้ในตอนที่57นะคะพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ SBS Learn Englishsbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Learn English ในตอนนี้เป็นตอนที่57เรามาเรียนรู้วลีสนุกๆที่คุณสามารถใช้เพื่ออธิบายกระบวนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้และเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to talk about my age.
Some people like using cosmetic treatments or procedures to slow down the signs of age. And it seems Alan is one of them, because he said,
I'm thinking of getting Botox.
Botox is a beauty treatment in which needles are used to put a special medicine into face.This helps to relax the face muscles, which makes wrinkles look smaller and so the skin looks smoother. Personally, I prefer to do face yoga. This is a series of exercises for the face. I don't know if it actually works, but it's cheaper than having Botox. I guess whatever we do, it's not so important how old we are. What is important is...how we feel about our age and our looks. For example, I'm someone who doesn't always act my age, which means that I often do things or behave in ways that might seem younger than my actual years. This to me shows that age really is just a number. And what truly matters is how young we feel at heart, regardless of the number of birthdays we've celebrated. So, now that I feel pretty good about my age, I also want to feel good about my language learning. Did you know that the English expressions we use can also say something about our age? More on that coming soon. First, let's hear from Alan and Claire once again.
Oof, my left knee is hurting again. It's probably going to rain tomorrow.I'm telling you, my knees give a better weather forecast than the news lately.
That's because we're not spring chickens anymore, Claire.
Are you saying we're elderly? I'm not old, I'm just well-seasoned.
Yeah, and those grey hairs are your natural highlights?
Exactly. Although, I like to call them my wisdom highlights.
And what do you call your wrinkles?
I've earned every one of these wrinkles. I don't mind them. Do you have a problem with yours?
Actually, I'm thinking of getting Botox.
What? Don't judge me. Everyone's doing it.
As language learners, we understand that language is a living thing that evolves and changes over time. Therefore, today, I've invited Jonathan Brown, an English as a second language teacher, to provide us with some examples of English words that can reveal our age. Hi, Jonathan. Thank you for coming in today.
Thanks for having me.
Please do explain how our choice of words reflects our age.
So in my case, I'm the youngest of five children, and I listened a lot to my older sisters and brother and the words that they were using and took those on as some kind of truth about how to behave and how to talk in a way that would make other people like me. So those words are a product of a time. I'll give you an example. So when I was growing up, for some reason, it was really cool to shorten the word perfect. So when you had a response to something that you really liked, let's say you're making an arrangement to meet someone and your friend says, let's meet at 5 o'clock. And you say, perfect. Instead of that, we'd say, perf. Like this. And so it became a real habit to go around saying, yeah, perf, like this. And funnily enough, my brother used to say this. And then I met a friend who's a similar age to me. And recently, I heard him using exactly the same expression. And I burst out laughing because it brought me back to almost my teenagehood years and years and years ago. And it felt like coming home. And if you're talking to a person now, it's a completely different language. So a person of that same age group. So let's say we're talking about a teenager. And the teenager now, if there was something good happening, they would say probably the word sick.
Sick. Yes, I heard that.
Which is completely opposite to actually its real meaning. And this may come from Afro-American culture. I'm not sure, but sick means amazing, means great, means fabulous, means all the good things, all the good adjectives.
Like I heard First Nations peoples use the word deadly to say great.
Yes. And I've also heard that from people in New Zealand as well. It's quite a popular thing over there. Also, in contrast, another word that represents something that's stressful that a lot of young people use now is hectic.
Hectic.
Oh, man, that was hectic. So if you look at the meaning of the word, hectic means kind of busy to the point of kind of being overwhelmed. Like I've got too much on, I have a hectic day. But they use it in the sense of something that was stressful to the point of being dangerous.
Well, thank you so much for sharing everything with us today. And thank you for helping us with our learning.
A pleasure.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. When do we use the phrase, age is just a number?
We use the phrase, age is just a number, to express that we are young at heart, regardless of the number of birthdays we've celebrated.
What does it mean to act or not to act your age?
To act your age means to behave in ways expected for someone your age, while not acting your age means behaving in a manner not normally associated with your age.
Let's now practice by repeating after Alan and Claire.
I'm not old. I'm just well seasoned.
We're not spring chickens anymore.
I've earned every one of these wrinkles.
These grey hairs are my wisdom highlights.
If you, like me, believe that learning new things keeps our mind young, no matter how old we are, visit our website for learning notes, transcripts and quizzes. And if you've got a topic you're particularly interested in, get in touch on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thanks, guys, for learning English with me.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook